Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Aktakuzat për krime lufte në Kosovë për parim drejt drejtësisë, thot Human Rights Watch. Zgjidhja e çështjes së Kosovës prish mbështetjen e Serbisë në Moskën, thot profesori James Kerlinsey. Nën presidenti Pence refuzon largimin e Trumpit, demokratët të vendosur për shkarkim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesa parë e aktakuzave të lëshuara nga prokurorët e gjykatës speciale për krime lufte me Selin Hak shënoi përparimin e shumë pritur drejt drejtësisë për shkeljet e rënda të drejtave të njeriut, të ligjit humanitar si dhe ligjeve të luftës në Kosovë, vlerëson organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Në raportin vjetor të publikuar të mërkurën, kjo organizat thot se presidenti Kosovës Hashim Thaçi ishte në mesin e katërish pjestarve të lartë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës që u akuzuan për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Te pjesa për përgjegjësin institucioneve ndërkombëtare në raport përmenden disa kampet kontaminuara për zhvendosurit në veri të Kosovës të thequra nga misioni i përkoshëm i Kombeve të Bashkuara UNMIK. Te pjesa për të drejtat e grave, raporti thot se dhuna në familje mbetet problem në Kosovë, me përgjigje jo adekuate të policisë, me pak ndjekje penale dhe dështim të vazhdueshëm të gjykatësve për të lëshuar urdhra kufizimi kundër partnerëve abuziv. Kompania YouTube tha se ka pezulluar kanalin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për shkak të shkeljes së rregullave kundër nxitjes së dhunës. Kompania në pronësi të Google u bashkua me platforma tjera kryesore të mediave sociale në ndalimin e llogarive të presidentit në largim pas sulmit vdekjeprurës në Kongresin e SBA-s javën e kaluar në Washington nga një turmë pro-Trump. Kanali tani është ndaluar përkohësisht nga garkimi i përmbajtjes së re për një minimum prej 7 ditësh, thuhet në deklaratë. Gjermania nuk do të jetë në gjendje të jeshtë të gjitha masat që synojnë të frenojnë në përhapjen e koronavirusit në fillim të shkurtit, tha ministri i shëndetësisë së Gjermanisë Jens Spahn. Revista Bild raportoi të martën se kancelaria Angela Merkel kishte thënë në një takim të ligjvënësve se masat aktuale të izolimit mund të zgjasin deri në fillim të prillit. Kabineti gjerman do të takohet të mërkurën për të miratuar kontrole më trepta për njerëzit që hyjnë në Gjermani për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Instituti Gjerman për sëmundjet infektive Robert Koch raportoi të mërkurën për 19.600 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Kritiku i hapur i Kremlinit Aleksej Navalny, i cili është aktualisht në Gjermani, shkroi në Twitter sa i planifikon të kthehet në Rusi më 17 janar. Navalny u sëmur gjatë një fluturimi në Tomsk për në Moskë në gusht të vitit 2020 dhe u vendos në një gjendje kome në një spital në Siberi, para se transferohej në një institucion të klasit botror në Gjermani. Testet laboratorike të kryera në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë vërtetuar se Navalny ishte helmuar me një agent nervor të klasës Novichok, një rezultat i konfirmuar edhe nga organizata ndërkombëtare për ndalimin e armëve kimike. Pas helmimit të tij, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 6 zyrtarëve rus dhe një instituti kërkimor shtetror. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vërshimet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëmë të mëdha në Kosovë për disa rrugë të dëmtuara, është vënë në dyshim cilësia e tyre dhe ekspertët e fushës thonë se duhet kërkuar përgjegjësi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kanë mjaftuar reshqet e shiut dhe borës për të vënë pa cilësinë dobët të ndërtimit të rrugëve, kryesisht atyre magistrale dhe lokale në Kosovë. Një nga rrugët e cila u dëmtua nga vërshimet që përfshin Kosovën gjatë ditëve të fundit ishte rruga Rut Sferk në komunën e Malishevës me gjatësi 4 kilometra, e cila ishte inauguruar në prill të vitit të kaluar. Autoritetet në Kosovë fajin për dëmtimin e kësaj rruge i vënë tek njëra tjetra. Në Ministrinë e Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në vitin 2018 kanë nënshkruar memorandum për financimin e këtij projekti me komunën e Malishevës. Sipas këtij memorandumi, Ministria e Infrastrukturës e ka financuar projektin në një shumë prej mbi 250.000 euro, ndërsa autoriteti kontraktues ka qenë komuna e Malishevës. Kjo ministri thot se sa i përket cilësisë punimeve dhe masëve që duhet të merren ndaj operatorit ekonomik, duhet të kontaktohet komuna e Malishevës si autoritet kontraktues. Zëdhënësi komunës së Malishevës, Artan Paçarizi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se lidhur me këtë rast, komuna do të vlerësojë dëmin e më pas mund të kërkojë edhe vlerësimin e shkaqeve të dëmtimit të rrugës, e cila në rend të parë është dëmtuar nga vërshimet, e më pas mund të analizohet edhe nëse ka shkaktar të tjerë. Por ekspertë të fushës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë vën dyshimin në projektimin e ndërtimit të kësaj rrugë dhe shumë rrugëve tjera që bëhen në Kosovë. Florim Grajqevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto raste të ndonjë fatkeqësie natyrore mund të bëhen dëmtime në një shkallë të caktuar, por sipas tij, tek ndërtimet që janë me cilësi më të dobët, dëmët janë më të mëdha krahasuar me ato që kanë cilësi më të mirë.
Secila punë që kryhet me një përshkrim të caktuar mirë, se cilat janë shtresat që duhet bërën, sa duhet bërë të gjeshë atyre, cila duhet jetë temperatura shtrires, asfalt dhe tira.
Fatkeqësia më e madhe, shton profesor Grajqevci, është që shihen dëmtimet të shkallës së madhe në një rrugë e cila është bërë rishtas. Kur ndërtohet një rrugë, thot Grajqevci, duhet të kërkohen standardet e asaj rruge. Sipas tij, nuk mund të jetë faji vetëm të punëkryerësi, por edhe tek ata që kanë kontraktuar një projekt dhe kriteret që kanë kërkuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kompaninë REA SHPK e cila ka bërë ndërtimin e kësaj rruge e cila u dëmtua nga vërshimet. Përmes një përgjigje me shkrim nga kjo kompani është thënë se rruga Rus Sferk është punuar me standarde të larta të ndërtimit dhe në përputhje të plot me dokumentet tenderuese për masën e dosjes së tenderit. Gjatë ekzekutimit të punimeve i kemi bërë të gjitha testet e kërkuara për ndërtimin e kësaj rruge. Hapësirë për dyshim nuk ka, fatkeqësitë natyrore nuk mund të ndalen. Ka pasur rreshje të mëdha atmosferike që kanë shkaktuar edhe ndëmtimin e rrugës, thon nga kjo kompani. Për dëmët që janë shkaktuar tani nga vërshimet, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka paralajmëruar themelimin e fondit emergjent për sanimin e dëmëve nga vërshimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Serbia nuk ju bashkohet rezolutave të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në dënimin e shkeljeve të drejtave të njeriut nga vendet autokratike përfshirë Rusin dhe Kinën, sepse llogarit në mbështetjen e tyre për mos njohjen e pavarësisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës dhe ekspert i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai u pyet fillimisht për veprimet e tilla të Serbisë dhe pse ato janë të ndërlidhura me çështjen e Kosovës.
I think a lot of this is very much.
Mendoj se shumë prej këtyre janë kryesisht rezultati çështjes së Kosovës. Tashmë është e qartë se Serbia kundërshton pavarësinë e Kosovës, prandaj tani po lufton për të parandaluar shtetet nga njohja e Kosovës, por edhe për të parandaluar anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Prandaj sigurisht për të parandaluar që çështja të referohet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ajo ka nevojë për veten ruse dhe kineze në Këshillin e Sigurimit, duke pasur parasysh që Britania e Madhe, Franca dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat e kanë njohur Kosovën, mbështesin aplikimin e saj për antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në këtë kuptim ne shohim se si Kosova është një vend të madh në politikën e jashtme të Serbisë.
Si e komentoni faktin se Serbia nuk i dënon shkeljet e të drejtave të njeriut në vende të ndryshme të botës?
Keni plotësisht të drejtë. Ky veprim sigurisht që nuk duket mirë, por mendoj se ka një mirë kuptim nga shumë anë se kjo është si rezultati pozitës në të cilin Serbia tani gjendet për shkak të Kosovës. Dhe derisa çështja e Kosovës të zgjidhet me vendosmëri dhe plotësisht, Serbia do ta ketë nevojë për mbështetjen e Rusisë, do të ketë nevojë për mbështetjen e Kinës. Keni të drejtë, kjo nuk pasqyron një imazh të mirë të Serbisë, por siç e thash, mendoj se ekziston një mirëkuptim i përgjithshëm se e gjitha është pjesë e situatës në cilën ndodhet Serbia. Pastaj ky nuk është vetëm një problem i Serbisë, por është gjithashtu një problem i Bashkimit Evropian.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian shpesh thonë se Serbia duhet të harmonizojë politikën e saj të jashtme me BE-n. Përkundër kësaj, Serbia ende reziston. Sipas mendimit tuaj, a ekziston një pavendosmëri nga ana e Bashkimit Evropian për të dënuar Serbinë për këtë?
Në çarqet
e Bashkimit Evropian do të ketë shumë zhgënjim për shkak të pozitës me të cilën përballet Serbia. Ne e dimë që Serbia duhet të përshtatë politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë, sepse është pjesë e procesit të pranimit të saj në Bashkimin Evropian. Por ka gjithashtu një mirë kuptim pse kjo nuk po ndodh akoma. Unë mendoj se në fakt Bashkimi Evropian kupton plotësisht se sa më shumë sfida që do t'i paraqitë Serbisë për shkak të kësaj, ka aq më shumë gjasa që ta shtyjë atë edhe më shumë në duart e Rusisë dhe Kinës. Nëse Bashkimi Evropian do ta detyronte Beogradin të merrte një vendim, ai do ta dinte që Serbia nuk ka mundësi të kundërshtojë Rusinë dhe Kinën për shkak të Kosovës. Dhe në këtë mënyrë i rikthehemi sërish problemit të njëjtë. Unë mendoj se ka një mirëkuptim të përgjithshëm se pse është kaq e rëndësishme që përfundimisht të plotësisht të zgjidhet çështja e Kosovës në mënyrë që të prishet në mbështetja pafund të Serbisë në Moskën dhe në një farmase në Pekinin. Nëse do të ekzistonin disa rrethanat e tjera, nëse nuk do të ishte në pyetje Kosova dhe nëse Serbia do të vepronte kështu, unë mendoj se atëherë Bashkimi Evropian ndoshta do të ishte shumë më i drejtë për drejtë dhe do t'i thoshte Serbisë: "Dëgjoni, nëse doni të antarësoni në Bashkimin Evropian, atëherë duhet të harmonizoni politikën tuaj të jashtme me bllokun."
Intervistën e plot me profesor James Curlinsey, të cilën e ka realizuar Branka Trivish, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhoma e përfaqësuesve në SBA është gati për procesin e shkarkimit të presidentit Donald Trump. Nën presidenti Mike Pence refuzoi kërkesën e dhomës për të vënë në funksion amandamentin e 25 të kushtetutës që parashë mundësinë që kabineti të largojë presidentin nga detyra. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve është gati për procedurën e shkarkimit të presidentit Donald Trump më 13 janar për rolin e tij në nxitjen në një turme për të sulmuar Kongresin javën e kaluar, derisa çarjet brenda Partisë Republikane po thellohen për shkak të krizës politike. Nën presidenti amerikan Mike Pence tha më 12 janar se ai nuk do të vënë në zbatim amandamentin e 25 të kushtetutës për të larguar Trumpin nga detyra. Deklarata e tij u bë pak para se dhoma përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët të miratojnë një rezolutë që i bën thirrje ekzekutivit të përdorë kompetencat kushtetuese për të larguar Trumpin nga detyra. Nëse Pence nuk e largon Trumpin si të paaft për të kryer detyrat e tij, kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se ligjvënësit kanë në plan ta shkarkojnë atë sa më shpejt. Demokratët planifikojnë të fillojnë procesin e shkarkimit të presidentit, e cila është ekuivalente me një padi në akuzën e nxitjes së kryengritjes për rolin e tij në sulmin e turmës ndaj Kongresit më 6 janar, që trunditi kombin dhe la 5 njerëz të vdekur duke përfshirë një oficer policie. Drejtuesi republikanëve në dhomën e përfaqësuesve Kevin McCarthy, i cili thotë se ai është kundër procesit të shkarkimit, të thuhet se do të lejojë antarët republikanë të votojnë sipas ndërgjegjes së tyre, ndërsa partia përpiqet të gjejë drejtimin e saj. Ai konsiderohet si një ndër alatët më të afërt të Trumpit në Kongresi dhe ishte midis atyre që i bëri jehon presidentit, duke thënë se procesi i shkarkimit në këtë kohë do të kishte efektin e kundërt të bashkimit në vendin tonë. Procesi i shkarkimit pritet të tërheqë mbështetjen e disa republikanëve të dhomës së përfaqësuesve, duke përfshirë kongresistën Liz Cheney. Edhe pse procesi i shkarkimit është pothuajse i sigurt se do të kalojë në dhomën e përfaqësuesve, masa nuk pritet sigurojë mbështetjen e 2/3 në Senat të nevojshme për ta shkarkuar Trumpin. Më herët, më 12 janar, Trump mohoi çdo përgjegjësi për dhunën e javës së kaluar dhe i quajti përpjekjet për ta shkarkuar atë një vazhdim i gjuetisë së shtrigave. Ai tha se përpjekjet për ta hequr atë nga posti ishin duke shkaktuar një rrezik të jashtëzakonshëm për vendin dhe po shkaktojnë zemrim të jashtëzakonshëm. Ai u tha gazetarëve se unë nuk dua asnjë dhunë. Gjatë një vizite në kufirin SBA Meksik, Trump tha se tani është koha që kombin të shërohet dhe është koha për paqe dhe qetësi. Pak para trazirave të 6 janarit në Kongres, Trump bajti një fjalim të zjarr duke u bërë thirrje mbështetësve të marshonin në drejtim të ndërtesës. Fjalimi u zhvillua derisa një sesion i përbashkët i Kongresit do të mblidhej për të numëruar dhe certifikuar zyrtarisht votat e kolegjit zgjedhor, që do të konfirmonin humbjen e tij ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.